Ons lees saam met die Here se woord uit die Ou Testament vanoggend die boek Exodus. Exodus hoofstuk 27. En daar begin ons lees by vers 1 tot aan die einde van vers 8. In die prediking wil ons die hele gedeelte met u dan behandel. Exodus hoofstuk 27 vanaf die eerste vers. Jy moet 'n altaar van doringhout maak, 2,5 meter in die vierkant en 1,5 meter hoog. Jy moet horings maak aan sy vier hoeke en dit moet 'n eenheid met die altaar vorm. Jy moet die altaar met brons oortrek, maak potte om die as te verwyder, ook skoppe, komme, virke en vuurpanne. Jy moet al hierdie toebehore van brons maak. Jy moet 'n bronstraliewerk om die altaar sit en 'n bronsring aan elke boonste hoek van die traliewerk vassit. Sit die traliewerk onder die rand van die altaar vas, sodat dit halfpad teen die altaar afloop. Jy moet draaghoute van doringhout vir die altaar maak en dit met brons oortrek. Die draaghoute moet deur die ringe gesteek word. Die draaghoute moet weerskante van die altaar wees om dit te kan dra. Jy moet die altaar van plank maak in die vorm van 'n kas. Maak dit presies soos dit vir jou op die berg gewys is. Ons lees tot sover. Nou geliefdes in die Here, wanneer 'n mens sommige dele in die Ou Testament lees, soos byvoorbeeld nou Exodus 27 wat ons vanoggend saam gelees het, dan is daar iets wat 'n mens dadelik opval. Al die baie detail en die fyn voorskrifte wat deur die Here gegee word aan sy volk, wanneer dit kom by die beoefening van hulle godsdiens. Is opmerklik. En dit kom partykeer selfs vreemd voor. Al die detail. Is al daardie voorskrifte werklik nodig? En watter betekenis kan ons tog daaraan heg? 'N Ander vraag wat mag opkom, is of al hierdie voorskrifte in byvoorbeeld nou in die Ou Testament, of dit nog enig iets vir ons as Nuwe Testamentiese kerk te sê het? Behoort dit nog enige invloed op ons godsdienst vandag te hê? Hoe werk dit? Nou die antwoord op al hierdie vrae, broeder en suster, is eintlik baie eenvoudig. Hierdie is nie sommer 'n klomp oorbodige reëls wat daar iewers in die bladsye van die Ou Testament wegkruip nie. En 'n ander baie belangrike antwoord op hierdie vraag is dat dit inderdaad 'n groot invloed op ons geloofslewens het. Dit, broeder en suster, kom baie duidelik na vore as die diepe betekenis van die evangelie uit hierdie Ou Testamentiese bladsye begin skyn. Laat ons om dit beter te verstaan eers inleidend baie kortliks vra na die rol wat die offerhande in die Ou Testament gespeel het. Want u het seker al gesien in die Bybel, van die heel vroegste tye af, was die ware godsdienst gekoppel aan die offer. Daar was altyd offers. Ja, dit lees ons al direk na die paradysgebeure van Kain en Abel. Noag, Abraham, Isaac, Jakob, gaan maar verder aan. Almal het deur die eeue die offer geken. Want u sien, die offers het gewys op die bedekking van skuld. Die prys van die sonde was die dood. En dis wat die mens geskuld het. En as die mens by God wil wees, dan moes die offer afgebeeld het, dat die mens hierdie posisie tussen hom en God insien en verstaan, en dit moes afbeeld deur hierdie handeling met 'n dieper betekenis wat daarop wys dat die lewe gegee moes word voordat die kontak met God herstel kan word. Jy het nie sommer net kontak met die ware God van hemel en aarde nie. Daai kontak is vernietig. En daarom moes offers ook altyd gepaard gegaan het met die storting van bloed. Want jy sien die betekenis daarin. Dit wys dat iemand verstaan waarmee hy besig is. Die lewe moes vloei om die sonde te verberg. Dis die diepste betekenis van wat hulle moes doen. En dat hierdie altyd so 'n belangrike vereiste was, sien ons ook al by Kain en Abel se offers. Kain se offer, weet ons, word verwerp. En dit word spesifiek ook vir ons genoem dat daar by Kain se offer geen bloed gevloei het nie. Daar was nie die teken wat gedui het op die soeke na versoening deur die betaling van die lewe nie. Kain se vergifnis was nie daar nie. Want sy offer was verkeerd, want sy hart was verkeerd, want sy godsdienst was verkeerd. Die eerste les wat ons al dus reeds leer, is dat 'n mens nie jou godsdienst kan inrig sommer soos wat jy lus is nie. Van die vroegste tye in die Bybel was dit een van die belangrikste dinge vir 'n mens om te verstaan. Jy moet die detail van God in ag neem, want dis na hom toe wat jy gaan. En dit beteken daar is 'n manier waarop God gedien wil word. Dis nie sommer 'n lukrake voel soos jy vandag voel ding wat vir jou reg voel nie. Jy moet leer wat God wil hê. En daarom, broeder en suster, is hierdie klomp voorskrifte in die Ou Testament altyd so duidelik. Ook die simboliek, die geestelike karakter van die godsdienst moet in ag geneem word. Daar is dinge wat gebeur, handelinge wat plaasvind, wat wys op 'n toestand, op wat gebeur. Hierdie handelinge, dit wat op een mekaar op een volg, bring die mens buite die gewone gang van die lewe en toon die geestelike karakter aan. Dis hoekom daar's simboliek, daar's betekenis. Vir iemand wat heeltemal onafhanklik van buite af daarna kyk, sal dit baie vreemd lyk. Dit kan selfs soms lagwekkend of skrikwekkend lyk. Maar vir die mens wat verstaan dat my godsdienst gaan ten diepste oor my verhouding met God, is dit geen grap nie. Dis ook geen ding waaroor jy skrik nie. Dis iets wat met oorgawe en heilige erns aangepak en beheer word. Elke handeling wys na iets. Dra 'n boodskap in dit self saam. En van kardinale belang is in die gelowige se godsdienst in die Ou Testament is dan inderdaad die plek van die offer. Alles wat ons nou al gesê het, word as ware ingefokus rondom die offer as kern van die godsdienstige aktiwiteit. Ja, ook vir ons. Dit het nooit verander nie. Dit geld ook vir ons vandag. Die offer is die grond van die versoening tussen God en mens. En dit loop met 'n goue lyn deur die geskiedenis tot vandag toe, die offer. Daarom, broeder en suster, handel ons dan nou vanoggend in die prediking volgens Exodus 20 vanuit hierdie agtergrond. En ons wil spesifiek, nadat ons nou hierdie paar verse saam gelees het, kyk na die betekenis van die sentrale plek van die offer in die openbaring van God se versoening. En ons gaan drie sake wat baie opvallend is in hierdie paar verse na vore bring. In die eerste plek kyk ons na die voorkoms van die altaar waarop geoffer is. Moet hy gelyk. In die tweede plek kyk ons na die plek van die altaar waar hy moes staan. En in die derde plek gaan ons dan nou kyk na die betekenis van die altaar waarop geoffer is. Kom ons begin nou, as ons Exodus 27 'n bietjie ontleed, kyk na die voorkoms van die altaar. Nou, bietjie vroeër in hierdie boek Exodus, daar in hoofstuk 25, het God reeds geopenbaar dat hy graag by sy volk wil woon. Wat natuurlik 'n wonderlike boodskap is om te hoor. God het gesê, Hy wil by ons wees. Hy wil by ons bly. Selfs wanneer ons op die trekpad is, het God gesê, wil hy saam met ons wees en woon. Maar, broeder en sister, God woon slegs onder hulle as daar versoening, as daar vrede tussen hulle en God bestaan. Met ander woorde, as daar versoening tussen hulle en God plaasgevind het, dan moet eers iets gebeur voordat die Here saam met hulle woon, in hulle huise is, op die trekpad met hulle vergesel, En om dit te kan bewerkstellig, is daar 'n brandofferaltaar nodig, sodat daar deur die priester geoffer kan word, wat natuurlik dan iets sê. Dis iets wat heenwys na hierdie versoening, hierdie herstelling van die verhouding tussen God en sy kinders. Hier in hoofstuk 27 word hierdie versoeningsaltaar nou vir ons baie mooi beskrywe. Omdat God perfekte diens en volle oorgawe vra, moet hierdie altaar ook perfek gemaak word. Dis 'n pragtige ding wat sy planne hier vir ons gegee word. Die altaar, soos ons gesê het, die plek waarop die diere geoffer is, is dit is so presies gemaak dat die dier daarop getel kon word, geslag kon word, verbrand kon word, en hierdie moes van akasiahout, 'n soort doringhout, gemaak wees. Hierdie is 'n baie sterk hout, maar dit is 'n hout wat bekend is vir sy aangename geur, wat hy, wanneer jy met hom gewerk het, rondom versprei. Hierdie akasia planke moes egter eers met brons oorgetrek word, want die hout alleen, kan u mos nou verstaan, sal nie die hitte van die vuur kan verduur nie. U sien, tussen daai vuur en die mens is daai hout wat hierdie altaar moet sterk hou, maar dit gaan nie werk nie. En hier sal klaar iets van betekenis in, dat tussen God wat brand soos 'n vuur en die mens moet daar beskerming wees. Hout en brons. Brons buite, hout binne. Iets hiervan sien ons alreeds in die betekenis wat wys na Christus toe. Ne? Die menslike natuur en die goddelike natuur van Christus. Die menslike natuur alleen sal nooit die hitte van die toren teen die sonde kan weerstaan nie. Nee, dit moes simbolies deur die krag en die pracht van sy godheid oorgetrek word. Uit die krag van sy godheid sou Christus dan die laaste offer oorleef. Hierdie oorgetrekte houtplanke is dan, soos wat u gehoor het, 'n vierkant, 2,5 by 2,5 meter, so 1,5 meter hoog. En dan daarna moes dit dan nou volgemaak word met sand en klip, sodat die vuur in die middel op die sand en die klip kon brand. Met ander woorde, die altaar word volgemaak met materiaal vanuit die aarde. Dit vorm deel van die offeraltaar. Want ons lees later in Romeine 8, sê Paulus, ook aardse materiaal sal eendag herskep word. Die skepping vorm deel van die altaar waarop die versoening moet plaasvind. Aardse materiaal. Ja, broeder en suster, soos u en ek, is bruikbaar. Al lyk dit sommer maar net na klippe en grond. Dis bruikbaar vir God se altaar. In God se tempel offer verloste mense hulle self in dankbaarheid aan God. Want in die hart van elke gelowige brand daar 'n vuur van verlossing, die altaar. Daai altaar wat later 'n kruis geword het, anker in ons lewens. Daai grootste offer, waar die offerdier God se seun geword het. Dit is wat ons lewens kom verander het. En alles wat hier beskryf word, roep daarheen en wys daarop. Ons sou verbrand het, maar Christus omklee ons, hy beskerm ons teen die aanvalle. Hierdie brandofferaltaar se voorkoms was voorwaar wonderlik. In die voorhof van die tabernakel staan hy daar, vierkantig, groot, massief en indrukwekkend. Dit het so stewig vertoon en dit het 'n onwankelbare indruk geskep. Die een wat offer, die een wat hierdie versoening nodig het, wat na hierdie altaar toe gaan om weer reg te kom by die Here en daarop te wys, hy sien dit raak. Dis onwankelbaar. Die sondaar rig sy oë op die onwankelbare, soek die vaste in die lewe. Soos ons gesing het, God is 'n toevlug in die nood. Hy's 'n rots wat altyd vas bly staan. Dis die gevoel wat die mens kry as hy dan by hierdie altaar kom. Ja, die geloof is tog iets wat gryp na iets onwankelbaars. Dit gryp na iets groots en stewigs. Die onwankelbare rots, Jesus Christus. Dit is waarop ons ons geloofsoë vestig. Oudtestamentiese waarhede wat ons vandag nog leer om verder te kyk as die dinge wat elke dag met ons gebeur en rondom ons plaasvind. Kyk 'n bietjie verder, sien die betekenis in, soek die vaste. Selfs die voorkoms van die altaar wys na iets van Jesus Christus, die stewige een wat die duiwel se aanslae weerstaan het. Hierdie stewige rots, dit is op hom waar die kerk gebore is, waarop die kerk gebou is. Die massiewe versoeningsaltaar het met ander woorde betekenis in, evangelie in, goeie nuus in. Dit roep ons op om tot diep vertroue en vaste geloof die massiewe stewige rots elke dag te soek. Ons verhouding met God moet net so stewig wees. Broeder en suster, selfs in vandag se tyd om godsdienstig te wees, beteken dat jy moet diepte kry. 'N vlak wegloop godsdienst wat verskyn en verdwyn en rondom liggewig ervaringkies gebou word, sien nie iets van die diepte en die grootheid wat die Ou Testament vir ons wil wys, vir ons wil leer, deur die eeue heen waarde gehad het nie. Dit wil ons daai stewigheid laat begin aanvoel. Maar daar's nog meer. Ons gaan nie net kyk na die voorkoms nie. Wat interessant is, is ook die plek van die altaar. Jy moet mooi sien, die presiese plek waar daai altaar moet wees, in die tabernakel, daai tent, word aangewys. Dis voorgeskryf met detail, maar daar's simboliek, daar's beteken, daar's sin agter. Want dit is soos waar, want dit is soos die ware godsdienst is. Elke dingetjie het sy plek. God bepaal presies hoe hy gedien wil wees. Rondom die tent van samekoms, of ook die tabernakel genoem, was daar 'n groot voorhof. Hierdie voorhof was aan al vier kante toegespan. Met ander woorde, jy kan nie sien wat daar binne aangaan nie. Aan die een kant is daar egter 'n opening gemaak wat oopgerol, oopgevou kon word. So een ingang. Hierdie een deur het dan nou toegang tot die voorhofgebied, maar dit is altyd aan die ooste kant gemaak. Dit beteken, hierdie ingang aan die kant van die tent van samekoms was daar waar die son in die oggend opgekom het. As die son opkom, dan skyn sy lig teen hierdie toepoort van die tabernakel. Dan kom die son op aan die ooste kant. En dit is die simbool van die kant waar die lig van die wêreld af vir die wêreld kom. Elke oggend is die poort, die deur van die tabernakel verlig met die heel vroegste strale van die oggendson. En wanneer die lig dan nou deur die duisternis breek, dan op daai oomblik is die tabernakel oopgemaak. En as iemand dan nou daar sou inkom, broeder en suster, dan staan daar die groot brandofferaltaar daar reg voor jou in die middel. Dis die presiese plek wat die Here bepaal het, daai altaar moet staan. As 'n mens dan God in die tabernakel wou kom ontmoet, omdat jy die behoefte in jou hart voel om met God een te wees, dan sou jy eers by die altaar moes stop, voor jy kon verbygaan. En dis die eerste ding wat jy sou sien met jou binnekoms. En dan sou jy eers op hierdie brandofferaltaar, by hierdie brandofferaltaar moes verbystap, voordat gemeenskap met God moontlik was. Om in die heiligdom daar agter in te gaan, moes jy eers dus skuins by die altaar verbygaan. Kom jy agter, die plek van die altaar dra betekenis. As jy die ingang oopmaak, die eerste ding wat jy sien, is daar die groot, vierkantige, blink brons altaar. Dink net jouself in, broeder en suster, blinkend, skitterend, amper verblindend, deur die strale van die oggendson, wat hier by die ingang inskyn. Vir 'n oomblik stop die gelowige hier. Vir 'n oomblik stop ons ook daar vanoggend. Ons gemeenskap met God, broeder en suster, word eers voorafgegaan deur 'n altaar, 'n kruis waarop 'n lam geoffer is. Laat ons nooit in ons diens aan God hier verby haas nie. Want ons verhouding met die ware God rus hierin. Hier moet jy stop. Verblindend. Die plek waar die bloed moet vloei, sodat jy kan verbygaan. En ons sien dan ook vanoggend daardie ligstreep, daardie helder krag wat alles voor ons verlig. Ja, dit is God se Heilige Gees wat ons geloofskennis so vir ons verlig. In die Nuwe Testamentiese bedeling bring die Heilige Gees vir jou die lig. Dit verklaar die offer van Christus deur die lig van God se woord op die betekenis van daardie offer vir jou te laat skyn. Dit verlig jou hart en jou verstand. Sing die Psalm. Maar ons mag nie miskyk nie, dat daar die helder ligstreep na 'n spesifieke plek toe lei nie. Op die groot offeraltaar sien ons die weerkaatsing. Met ander woorde, die Gees van God verkondig altyd Christus. Die prediking is dus die lig van God se Gees wat vir jou die kruis verlig. Maar dit weerkaats bloot die lig vir jou. In die kerk moet jy daar die lig kan sien, want so val die prediking se lig op God se woord en weerkaats dit, sodat jy die bewustheid kan belewe van waarmee jy besig is en wat jy doen. Die gewig daarvan jou kan tref. Ons kan nie sommer net tot God gaan sonder dat ons daar die ligstraal volg wat die offer in ons plek, in jou plek, vir jou verlig nie. Daar begin ons godsdiens. Dis waaroor godsdiens gaan. Eers wanneer vergewing ontvang is, wanneer die bloed geloop het, kan die heiligdom betree word en kan gemeenskap met God belewe word. God vra echter nie meer diere bloed of offers om telkens weer na hom te gaan soek nie. Hy vra net geloof in die offerbloed van Christus. Daar is ons vergeving te vind. Daarom is nagmaal ook belangrik. Dit is nog 'n wyse waarop die lig van God se gees ons hele lewe op die volmaakte offer van Christus rig. Nou kan ons in die laaste plek vir 'n paar oomblikke stil staan by die betekenis van die offeraltaar. Die volle betekenis van die offeraltaar word nog deur verdere simboliek in Exodus 27 vir ons verduidelik. Want bo en behalwe hierdie blinkende massiewe indrukwekkende bronsaltaar was daar nog 'n teken van krag en sterkte in die Here se detail opdragte. Daar het ons gelees, moet op die vier hoeke van die altaar vier horings vasgemaak word. Die horings was altyd natuurlik soos by diere, soos by bokke en buffels ensovoorts die simbool van krag, van veg. Agter die horings, daar skuil die dier. Die volk van God skuil agter die horings van die altaar. Dit versterk hulle in 'n dag van stryd. Selfs in oorlogstyd was dit vir hulle die simbool van sterkte en van krag. Hulle kon dieper kyk. Hulle was mense van die Ou Testament. Maar een van die dinge wat baie verskillend was met die tyd waarin ons lewe, is dat daardie mense kon dieper kyk, kon verstaan en op grond van daardie waarheid belewe. As die voorhof betree word, staan daardie vier groot horings bo die altaar uit. En dit wys die mense daarop dat daar altyd 'n stryd is. Die mens moet daardie horings, daardie sterkte homself toeëien. Die mens moet nooit sy verantwoordelikheid vergeet nie. Jou stryd op aarde rus in daardie offer wat vir jou gebring is. Vorentoe, verloste mens, stry jy nou die stryd van die koninkryk van Christus. Dit is juist daarvoor dat God jou verlos het, sodat jy vir hom kan werk. Jy kry nie net betaling deur die bloed en dan verlossing en gemeenskap nie. Saam met dit kry jy die horings. Kry jy die apparaat om mee te veg en te stry vir dit wat jy daar gekry het. Sien u? In die altaar sien ons wel baie van dit wat God vir ons gedoen het, maar ook dit wat hy op grond daarvan van ons vra om verlostes te wees. Stry die goeie stryd. Wys die horing, die krag van die offer, die stryd wat op die einde toe die dood oorwin het. Dis die krag waarmee jy toegerus word. Ons moet dit uitdra. Ons moet dit verkondig. Hy het die dood oorwin. Die altaar in die voorhof staan daar. Dis 'n preek. Dis 'n stille preek wat die groot stryd, die twissaak tussen God en Satan wys. Daar staan dit: bloed, betaling, versoening, vrede, stryd. Dit verkondig die uitslag van daardie stryd. En dit roep my op om dit uit te dra. Maar dit vertel ook dat ons bewapen is om dit te kan doen. Die horings op die punte van die altaar. Dit praat van die krag wat opstyg uit die versoening deur die offer van die kruis. Styg die oorwinningslied uit. Dis Christus se krag wat uitstyg. Uitstyg bo die vlamme, bo die kruis uit. En dit alles wys wat Christus vir jou gedoen het. So stap ons vanoggend daar by die altaar verby. Dis ook vir ons 'n toevlugsoord. Daar hou ons vas aan die horings. En dan, by die altaar verby, nou kan ons in die heiligdom ingaan. Dis die pad wat ons moet loop, dis die geloofspad. En wat sal ons, die kerk van Jesus Christus, dan sien, as ons so verby gestap het? Die heilige en die allerheiligste, die laaste twee dele van die tempel van die Ou Testament, is beide nou vir ons toeganklik. Want ons offer in die voorhof het alle skeiding tussen ons en God oopgebreek. Selfs die voorhangsel tot in die heiligste dele is vir ons oop. Ons het toegang, dis 'n voorreg. 'N voorreg waarvan ons die diepte moet raak sien van die moderne mens wat dit so maklik vergeet. Deur sy seun het hy ons vader geword. Deur sy seun se offer het jy sy kind geword. Dit alles omdat tot in die fynste detail perfek betaal is vir jou sonde. Nou vra ons, gee my die detail van u wil, dat ek u kan dien. Amen.